Κάπως έτσι, όπως το λέει η Patti Smith. Μάλλον όχι κάπως, ακριβώς έτσι. Δεν σας κρύβω και δεν μου λείπει ούτε η φιλοδοξία, ούτε η καμιά φορά, ξέρετε, η αρχηγική τάση. Αλλά παρακολουθώ όλους αυτούς που συμμετείχαν στην προεκλογική εκστρατεία, στον αυτοδιοικητικό αγώνα. Και λέω που τη βρίσκουν την όρεξη, βρε παιδί μου. Πραγματικά τους ζηλεύω, τους ζηλεύω δηλαδή και τους καμαρώνω. Όλοι θέλουν να δηλώνουν νικητές. Ή αλλιώς ο καθένας, όλοι θέλουν να διοικούν, να κυβερνούν τον κόσμο. Και αυτό πηγαίνει και έξω από τα σύνορα, δεν είναι μόνο δικό μας. Και πραγματικά είναι σαν να μην αντιλαμβάνονται το διατάφτα ή ότι τελικά τίποτα δεν κρατάει για πάντα, κανείς δεν είναι αίτητος και πάντοτε θα υπάρχει ο επόμενος που θα είναι ο επόμενος νικητής. Γιατί τελικά ο λαός αποφασίζει, ο λαός επιλέγει και αποφασίζει. Πολύ καλησπέρα σας. 16 του Οκτώβρη, περάσαμε στο δεύτερο μισό του μήνα. Ημέρα Δευτέρα, απογευματόβραδο. Καλή εβδομάδα. Παρακολουθήσαμε χθες, είναι αλήθεια, με πολύ συνοπτικές διαδικασίες έγιναν όλα και τις ανατροπές και τις εκπλήξεις και τις αλλαγές, την αλλαγή σκυτάλης. Ακούσαμε και όρους και λέξεις και φράσεις, είναι αλήθεια αρκετά συνηθισμένες. Για ταξίδι, για όνειρο, ευχαριστίες, μεγαλοψυχία, πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, πάμε όλοι μαζί. Όχι παιδιά, όλοι μαζί δεν πάμε, κακά τα ψέματα. Γιώργο, η επόμενη πενταετία ανήκει στην εκλεγμένη δημοτική αρχή, την εκάστοτε και την όπου, σε όποιο δήμο τέλος πάντων η περιφέρεια έχουν γίνει αλλαγές, και σε αυτούς που εκλέγονται για τρίτη και τέταρτη φορά, αυτό κι αν είναι. Λοιπόν, δεν πάμε όλοι μαζί, ένας πηγαίνει μπροστά και η ομάδα Και από εκεί και πέρα έχει την ευθύνη και των επιλογών και των αποφάσεων και φυσικά και φέρει και την ευθύνη της ήττας, εάν δεν ευοδοθεί το πρόγραμμα ή δεν έχει το αποτέλεσμα που νόμιζε πως θα έχει ή που είχε υποσχεθεί ότι θα έχει. Πολλές και διαφορετικές λοιπόν και οι δηλώσεις και η γλώσσα του σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου. Ας πούμε, έβλεπα τον κύριο Κουρέτα, τον νέο εκλεγέντα Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα. Ο οποίος είπε ένα πάρα πολύ ωραίο, λέει, αχ πόσο θα ήθελα αλλά δεν μπορώ να πανηγυρίσω, δεν μπορώ να πανηγυρίσω γιατί η Θεσσαλία βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στις λάσπες. Αλλά και ο Απελθόν, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Μπακογιάννης, έκανε πάρα πολύ αξιοπρεπή δήλωση και όσο και να είναι το λεγόμενο θεμητό και το πολιτικά ορθό, ήταν καλή δήλωση. Τι να λέμε τώρα, και μ' άρεσε που είπε ευχαριστώ που με επιτρέψατε να σας υπηρετήσω. Τώρα βέβαια, αν κάποιος σταθεί στα λόγια, μπορεί να πει ότι τι ακριβώς υπηρεσία δηλαδή μας προσέφερε ή ο συγκεκριμένος ή κάποιοι άλλοι. Αυτό το έκρινε λοιπόν ο ελληνικός λαός με την προσέλευσή του, τη χαμηλή είναι η αλήθεια, τη μειωμένου ενδιαφέροντος στις κάλπες. 6 στους 10 δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και αυτή η υποεκπροσώπηση για μια ακόμα φορά, μαζί και με το γεγονός ότι υπήρχαν και όλες αυτές οι συνεργασίες, θέλετε, πώς το λένε, πίσω από κλειστές πόρτες, θέλετε στα διάφορα γραφεία που συζητήθηκαν μέσα σε μια εβδομάδα, θέλετε τυχαία, θέλετε, ξέρω εγώ, παρορμητικά, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, όπως και να είναι οι συνεργασίες και ποιοι ακριβώς πήγαν και ψήφισαν, ας πούμε, όλοι μαζί ώστε να μετατρέψουν το 14 σε 55, σχεδόν 56%. Αυτά είναι πράγματα ασύλληπτα που ο εκλογολόγος του παρόντος και του μέλλοντος έχει πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλά συμπεράσματα για να βάλει κάτω και να αναλύσει. Και επειδή και εμάς μας αρέσουν πολύ αυτά, μας αρέσει τρομερά η πολιτική ανάλυση και η ρεπορταζοανάλυση, μάλλον θα πρέπει να βάλουμε λίγο φρένο, γιατί έχει πολύ ψωμί η ιστορία και στη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και στις επόμενες μέρες θα έχουμε να λέμε αρκετά. Στο άλλο μέτωπο, στο πραγματικά πολύ σοβαρό, πολύ φλέγον μέτωπο και θέμα της Μέσης Ανατολής, τα καινούργια είναι ότι νωρίτερα είχαν ηχήσει σιρήνες στην Ιερουσαλήμ και κενώθηκε άρον-άρον η Κνεσέτ. Υπάρχει ο κίνδυνος κλιμάκωσης με τη Χεσμπολά κατά των θέσεων του Ισραηλινού στρατού και δεν έχει ξεκινήσει χερσαία επιχείρηση για πολλούς και διάφορους λόγους. Ακόμα δεν έχει αυτό διαφανεί, το γιατί δεν έχει ξεκινήσει χερσαία επιχείρηση. Και λίγο νωρίτερα, αυτό είναι το πολύ καινούργιο του απογεύματος, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον πόλεμο στο Ισραήλ. Υπήρξαν ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές και από τα δύο γραφεία και από την τουρκική προεδρία και από το πρωθυπουργικό γραφείο. Συμφώνησαν στο να αποφευθεί η ανθρωπιστική κρίση πάση θυσία. Την ώρα που σήμερα, απόψε, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και πρόκειται, λέει, να καταλήξει σε δύο διαφορετικά σχέδια ψηφίσματος. Αυτά και άλλα πολλά που περνούν και από τις συμμορίες ανηλίκων κοριτσιών, το κοριτσιών μέσα σε παρένθεση, που δρούν και χτυπούν, κρονθοκοπούν και ληστεύουν άλλα παιδιά, άλλα κορίτσια και μάλιστα στην Κηφισιά. Η ιστορία που περνάει από το Ζεφύρι και την αφαίρεση της ζωής ενός 8χρονου παιδιού μέσα στην αυλή του που έπαιζε από τη βεντέτα των δύο οικογενειών. Πολλά σοκαριστικά, απάνθρωπα, έξω από κάθε λογική και όμως συμβαίνουν στην πόλη, στη χώρα, στον κόσμο μας. Σήμερα που ο μήνας έχει 16 και το απογευματόβραδο αυτό είναι της Δευτέρας. Και που απέναντί μου είναι ο Γιώργος Σκεύης στη φροντίδα του ήχου. Και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Protected you are so like me.
In your face I am reflected. Tell me what to do. For you know so well my soul is restless too. Touching every shore, you belong to no one ever. Let the tempest roar. You remain and dwell forever. Secret are your ways. Do you wonder why I love you all my days? Strong and sea like deep and shining sea. You are what I long to be. That let the world go by. I will love you till the silent sea runs dry.
Και ενώ ο Μάνος Χατζηδάκης μας ταξιδεύει για μια ακόμα φορά μέσα από μια ενορχήστρωση μοναδική και μέσα από τον Κρίστιαν Ρόνινγκ στην φωνή και τον Παρασκευά Κίτσο στον μπάσο, εδώ είμαστε λοιπόν στο 54-160 για τα μηνύματά σας SMS και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Πιάνω τον εαυτό μου να λέω πω ωραία σήμερα Δευτέρα, τρίβω τα χέρια μου, 11 παρατέταρτο παραλία. Έχετε αναρωτηθεί γιατί δίνει και παίρνει η μυθοπλασία? Γιατί νομίζω ότι όλοι θέλουμε έτσι λίγο παραμύθι, λίγη παραπάνω λογοτεχνία, κινηματογράφο, αυτό ακριβώς, μυθοπλασία στην τηλεόραση, στη μικρή μας την οθόνη, για να φύγουμε λίγο από αυτό το ζωφερό πράγμα που πλέκεται σιγά σιγά γύρω μας. Και έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά που λέμε για τα αυτοδιοικητικά και ψαχνόμαστε για το ποιοι συνεργάστηκαν με ποιους, πρέπει να ακούγεται πραγματικά πολύ άστοχο, σχεδόν ηλίθιο. Όταν έχουμε όλο αυτό το καραβάνι των αμάχων να ψάχνουν να βρουν πέρασμα μέσα από τη Ράφα. Που όμως παραμένει κλειστό εκεί στη Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο. Χιλιάδες έχουν συρρεύσει εκεί. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι υπολογίζεται ότι έχουν μετακινηθεί από τη Βόρεια Γάζα προς το νότιο τμήμα της. Και διάβαζα ένα πολύ ιδιαίτερο άρθρο, μια ιδιαίτερη ανάλυση στο Spiegel, το περιοδικό Spiegel, ότι ο Νετανιάχου έχει ήδη χάσει τον πρώτο πόλεμο και επιρρύπτονται βαρύτατες ευθύνες στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και από την αριστερά και από τη δεξιά όσο εξελίσσεται ο πόλεμος. Ο πόλεμος ουσιαστικά μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Και το λέω αυτό γιατί ο ίδιος ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούντ Αμπάς, διαχώρισε χθες βράδυ την θέση του Παλαιστινιακού λαού από τη δράση της Χαμάς. Εν πάση περιπτώσει, η κριτική κατά του Νετανιάχου κορυφώνεται και από την αριστερά και από τη δεξιά, με την πλειοψηφία των Ισραηλινών, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Σπίγκελ, να είναι πεπισμένη ότι ο Νετανιάχου και ο συνασπισμός του είναι υπεύθυνοι για την πανολεθρία σχετικά με την ασφάλεια στα σύνορα με τη Γάζα. Και ενώ προειδοποιούσαν οι μυστικές υπηρεσίες επανειλημμένως ότι η διαμάχη για τη δικαστική μεταρρύθμιση που είχε προηγηθεί αποδυναμώνει το Ισραήλ, ο Νετανιάχου όμως δεν άκουγε. The Truth Is, που λέει και το τραγούδι εδώ από τη Στέλλα, Ελληνίδα είναι η τραγουδίστρια. Η αλήθεια είναι ότι όλα όσα έχουμε ακούσει και τη σκληρή αλήθεια των αριθμών είναι κάτι το ασύλληπτο. Για παράδειγμα λέει, οι όμηροι της Χαμάς είναι 199 παρά ένας 200, αλλά όμως αυτές οι 199 ψυχές αναμένουν μια κάποια εκτόνωση, κάπως να διευθετηθεί το πρόβλημα. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και ψυχές, που βέβαια δεν τους ξεχωρίζουμε σε καμία περίπτωση από το λαό των Παλαιστινίων, που στο κάτω κάτω είναι όμοιροι μιας κατάστασης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πίσω στα δικά μας, έτσι που λέτε, 6 στους 10 ψηφοφόρους άφαντοι. Και λέγεται ότι αυτό έπαιξε πάρα πολύ ρόλο στην η αποχή, δηλαδή η μη συμμετοχή, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην υποεκπροσώπηση και άλλαξε κατά πολύ τους συσχετισμούς, στους συνδυασμούς και τα ψηφοδέλτια.
love me the way I know you can. Even when I cry, I feel shame. Cause all the things we built with life, yeah, came crashing down with pain. I know you care, I know you do. You know I care too. I wanna make this work, but I'm weird enough to feel as if there's nothing to do. Blue, come back and turn the sky from gray. Wherever our clouds go, they'll need their shadows cast away. Your blue is my blue, and my blue is yours too. Your rain is wine, I wish that you could say the same about my blue.
Λοιπόν, από πολιτικής άποψης, δηλαδή ανάλυσης και συμπερασμάτων, νομίζω ότι αυτή η σύγκληση την οποία επαγγέλλονται και ζητούν όλο και πιο πολύ κάποιες από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, της ευρύτερης κεντροαριστεράς, δεν ξέρω πού να τους κατατάξω, και ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε, και ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε, και ο Χρήστος Σπύρτζης σήμερα κιόλας το είπε πολύ πιο συγκεκριμένα. Λέει, παιδιά, τι προοδευτική συμμαχία και τα λοιπά, να πάμε με κοινά ψηφοδέλτια σε ευρωεκλογές. Σας θυμίζω ότι την πρώτη Κυριακή το βράδυ, με την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στα περισσότερα πεδία, ο Στέφανος Κασελάκης είχε βγει και είχε πει ότι κάνουμε έκκληση σε όλες τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Πρώτος δηλαδή, ο πρώτος διδάξας ήταν ο Κασελάκης. Αλλά ο Ανδρουλάκης, παίρνοντας κεφάλι και θεωρώντας ότι πολλοί από αυτούς που υπέδειξε το δικό του επιτελείο, ο ίδιος προσωπικά και τέλος πάντων ο χώρος του ΠΑΣΟΚ, πήγαν πάρα πολύ καλά, στέκεται απέναντι από όλη αυτή την προσπάθεια σύγκλησης και θεωρεί ότι πρέπει να μείνει αυτόνομο το ΠΑΣΟΚ, διότι διεκδικεί και θέλει να διεκδικήσει καθαρά τη δεύτερη θέση στην αντιπολιτευτική κούρσα. Έντεκα παρά 10 μας λέει Εθνική Ελλάδα. Α, για να μην... Άλλοι θα δουν Εθνική Ελλάδα. Εδώ που τα λέμε πολύ δυνατό το παιχνίδι με την Ολλανδία μετά και από αυτό που έγινε στο Δουβλίνο. Α, Εθνική παρακολούθω. Έχετε δίκιο που μου το προσθέτετε έτσι και το βάζετε σε αντιπαράθεση με το σύριαλ. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, καλησπέρα Ανδρέα. Καλησπέρα σε σένα και την Πύλο. Αγαπώ πολύ την πόλη της Πύλου, τη θεωρώ έτσι πολύ ιδιαίτερη και όσοι δεν έχετε πάει να την επισκεφτείτε. Ανδρέα μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο ωραία λόγια. Ο άλλος φίλος ή φίλη με το τηλέφωνο σε 444, όλα ωραία και καλά. Μη μας το προσάπτετε εμάς αυτό. Και σας παρακαλώ πολύ, μην κλείνετε το κατά τα άλλα πολύ εύστοχο μήνυμά σας με τη λέξη σιγή. Δεν θα επιβάλλετε σιγή σε κανέναν μας. Το μικρόφωνο, το πρώτο πρόγραμμα, η δημοσιογραφία, η ομιλούσα έχει κάθε δικαίωμα άποψης και ομιλίας. Δεν θα πείτε σε μένα σιγή, επειδή λέτε ότι μία φορά που είχε ανησυρήνη στο Τελαβίβ το ανακοινώνεται, ενώ κάθε λεπτό και μία βόμβα πέφτει στη Γάζα και σκοτώνεται ένα παιδί, μια γυναίκα, ένας έφηβος ή άντρας. Δεν το λέτε. Μην το λέτε αυτό σε μένα, σας παρακαλώ πολύ. Με ενόχλησε πολύ που μου λέτε σιγή. Αυτό σας λέω μόνο. 7:30 η ώρα, πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο πρόγραμμα λοιπόν, 7:31, σε πολύ λίγο και η συνέντευξή μας για ένα τελείως άλλο θέμα που δεν έχει πολύ ακουστεί. Χτες το βράδυ με τον Γιώργο Πίκουλα που κάναμε το έκτακτο εδώ τον ημερωτικό 9:11, του έλεγα εγώ προς το τέλος, του λέω θέλεις να σου πω τα αποτελέσματα ή τουλάχιστον τα exit polls της Πολωνίας, γιατί χτες κυρίες και κύριοι είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Πολωνία. Η Πολωνία είναι μια χώρα, πώς να το πω, που τη διεκδικούν πολλοί, είναι μια χώρα που έχει πάει και από εδώ και από εκεί και από παραπέρα. Ήταν αμφισβητούμενος ο ρόλος της και η θέση της σε διάφορες σειράξεις, σε πολέμους και τώρα με το θέμα το ρωσο-ουκρανικό. Πολύ περισσότερο που όλα τα διεθνή πρακτορία αναφέρονται στο ότι πλέον είναι πολύ πιθανό ένας άνεμος δημοκρατικής αλλαγής να φυσήξει στη χώρα, εάν διευκολυνθεί η μελλοντική κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Ντόναλντ Τούσκ να κερδίσει και τη στήριξη μιας κοινωνίας που είναι βαθιά διχασμένη. Και είπαμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τον ειδικό, με τον κύριο Πάνο Γρηγορίου, καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
Πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ.
Και εγώ,
σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Και βλέπετε, δεν το πάμε καθόλου στο Ισραηλινο-Παλαιστινιακό. Αυτό έχουμε λίγο κουραστεί να το ακούμε, ενώ όσον αφορά τις αναλύσεις. Μάλλον πρέπει λίγο να βάλουμε άνω τελεία, να αναμένουμε τις εξελίξεις. Να τολμήσω να πω πάντως ότι εξακολουθούν να είναι πολύ αργά τα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την δική μου ταπεινή άποψη.
Είναι, κυρία Καραγιάννη, είναι το αποτέλεσμα του μεγάλου προβλήματος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει ακόμα να έχει εξωτερική πολιτική.
Ακριβώς.
Αυτό είναι. Κοινή εξωτερική πολιτική.
Και ξέρετε, επειδή πλησιάζει πάρα πολύ γρήγορα, φεύγει πολύ γρήγορα ο καιρός, θα βρεθούμε το Μάιο ενώπιον των μπροστά στις κάλπες για να ψηφίσουμε και να διαλέξουμε τους ευρωβουλευτές η κάθε χώρα. Οπότε μέχρι τότε φαντάζομαι ότι θα έχουν μπει διάφορα διακυβεύματα. Πολύ περισσότερο και αυτό ακριβώς που λέτε. Μία κοινή στάση εξωτερικής πολιτικής, συμπεριφοράς. Δεν βλέπω να υπάρχει κοινός παρονομαστής, παρά μόνο σε πιο ανέμακτα έτσι, πράγματα και ζητήματα.
Σαφέστατα. Αλλά και μία μικρή ένσταση, αν θέλετε, από την πλευρά μου όσον αφορά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λίγο έτσι το αναφέρω στο καινούριο μου βιβλίο σαν μυθολογία, την ιστορία του ότι όσο αυξάνονται οι αρμοδιότητες, οι δυνατότητες, οι δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο θα μειώνεται το γνωστό δημοκρατικό έλλειμμα. Και αυτό είναι μια μυθολογία για μένα, τουλάχιστον.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται πολλά να γίνουν. Δεν μας αρκεί ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απλώς να λέμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη του, εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες. Mm-hmm. Να κάνουμε πιο έτσι γενναία βήματα, αν θέλετε, προς την ενότητα της Ευρώπης.
Μάλιστα. Για ελάτε τώρα να μας βάλετε λίγο στον κόσμο της Πολωνίας, εννοώ δηλαδή.
Ήταν ένα γενναίο βήμα αυτό.
Γενναίο, έτσι, προς ποια κατεύθυνση βήμα. Είμαστε αρκετά αδαείς σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά της χώρας.
Ξέρετε, πείτε μας. Έτσι όπως το είδα λίγο το θέμα των πολωνικών εκλογών και στην προεκλογική περίοδο, αλλά και στην ανάγνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, μου θύμισε λίγο πρώτη περίοδο της Πολωνίας μετά το τέλος του κομμουνιστικού καθεστώτος. Mm-hmm. Δηλαδή είχε έναν αέρα λίγο αλληλεγγύης.
Ναι.
Ίσως οι νεότεροι δεν θυμούνται την αλληλεγγύη.
Λεχ Βαλέσα και τέτοια λέτε.
Λεχ Βαλέσα, ναι. Αλλά κυρίως εκείνους τους καταπληκτικούς ανθρώπους. Εκείνες τις μεγάλες προσωπικότητες που έφεραν μέσα από την αλληλεγγύη την μεγάλη αλλαγή στην Πολωνία.
Ναι.
Να θυμηθώ λίγο τον Μαζοβιέτσκι, τον Γκέρεμεκ, ανθρώπους που πραγματικά από τους οποίους κέρδισε η Ευρώπη.
Μάλιστα.
Ωφελήθηκε η Ευρώπη. Mm-hmm. Και ξαφνικά βρεθήκαμε σαν Ευρώπη και είδαμε την Πολωνία στο χάος. Και αυτό το χάος της Πολωνίας με αυτές τις δυνάμεις, τις ακροδεξιές δυνάμεις και τα λοιπά που επικράτησαν και μέχρι χθες οδήγησαν, αν θέλετε, και ολόκληρη την Ευρώπη σε αδιέξοδα. Άρα λοιπόν το χάρηκα πραγματικά, γιατί βλέπω πρώτα απ' όλα έναν συνασπισμό δημοκρατικών δυνάμεων που ξεκινούν από την δεξιά τη δημοκρατική δεξιά, την κεντροδεξιά θα έλεγα, και φτάνουν μέχρι την αριστερά, τη δημοκρατική αριστερά, την ευρωπαϊκή αριστερά, που όλες αυτές οι δυνάμεις έχουν έναν κοινό στόχο, να επαναφέρουν την Πολωνία στο κέντρο των εξελίξεων, των ευρωπαϊκών εξελίξεων, και επίσης να επαναφέρουν μια τάξη, αν θέλετε μια ηθική τάξη στην Πολωνία, που έχει διαταραχθεί τόσο πολύ με αυτές τις υπερβολικές επιλογές που έχει κάνει η συντηρητική πλευρά της, πολιτική πλευρά στην Πολωνία, βγάζοντας πραγματικά, μάλλον θέτοντας πραγματικά σε κίνδυνο την κοινωνία, τις κοινωνικές ισορροπίες.
Βέβαια. Και δεν είναι, επιτρέψτε μου, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι είχαμε ρεκόρ συμμετοχής όλων των εποχών σε αυτές τις εκλογές, 72,9.
Σωστό.
Ώρα που, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, στις εκλογές του 89, μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, η συμμετοχή ήταν 63%. Άρα λοιπόν, ναι, φυσικά αναφέρεστε στα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι, του Τούσκ και του Τρίτου Δρόμου και της Νέας Αριστεράς.
Ακριβώς. Με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τούσκ, τον οποίο τον ξέρουμε.
Τον είχαμε γνωρίσει ως πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Επίσης, κυρία Καραγιάννη, αξίζει να σημειώσουμε ότι πρώτο κόμμα παραμένει το κόμμα, το συντηρητικό κόμμα που ήταν στην κυβέρνηση
εδώ και 8 χρόνια, έτσι.
Εδώ και 8 χρόνια, ακριβώς, το κόμμα Δικαίου και Δικαιοσύνη, το οποίο έχει τις 460 έδρες του Πολωνικού Κοινοβουλίου. Τώρα, αυτός που ιτήθηκε είναι ο σύμμαχός του. Δηλαδή το ακροδεξιό κόμμα, αυτό δεν κατάφερε παρά να πάρει, αν δεν κάνω λάθος, 12 έδρες μόνο. Κατά συνέπεια οι 212 έδρες δεν δίνουν τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης σε αυτό το, σε αυτόν τον συνασπισμό.
Μάλιστα. Αλλά οπότε θα κληθεί
οπότε ο Ντόναλντ Τούσκ, ο συνασπισμός, συγγνώμη, υπό τον Ντόναλντ Τούσκ, μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, έχει τον απαιτούμενο αριθμό εδρών, κάπου 260 έδρες αν θυμάμαι καλά. Κατά συνέπεια, ίσως και 280, κατά συνέπεια μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, και έτσι λίγη αυτή, αν θέλετε, η μεγάλη περίοδος των ακραίων συντηρητικών δυνάμεων στην εξουσία.
Μάλιστα. Άρα αυτό που κρατούμε είναι ότι δεν έχει γίνει ακόμα η μετάβαση, αλλά τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης επί το προοδευτικότερο ετοιμάζονται να κάνουν κυβέρνηση με την πλειοψηφία.
Θα σχηματίσουν
μια χαρά. Το θέμα είναι, από ό,τι φαίνεται, έχουν και το λαό μαζί τους μετά από τέτοια συμμετοχή και αυτές τις ψηφοφορίες που προηγήθηκαν. Και βέβαια, και φυσικά φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και υποστήριξη των Βρυξελών, της Ευρώπης γενικότερα, σε αυτόν τον εξευρωπαϊσμό και τον εκδημοκρατισμό σιγά-σιγά, ας θέλουμε να πούμε, της χώρας. Έτσι.
Φυσικά
διαπιστώνεται έναν εκδημοκρατισμό ή μια τάση εκδημοκρατισμού.
Σίγουρα ένα σημαντικό, αν θέλετε, επίσης αποτέλεσμα θα είναι ότι σπάει αυτό το μέτωπο, το οποίο είχε σχηματιστεί με την Ουγγαρία, την Τσεχία κτλ. Ένα μέτωπο πολύ συντηρητικό, ένα μέτωπο, αν θέλετε, που δημιούργησε, προκάλεσε πλήγματα και στην Ευρώπη. Οπότε σπάει αυτό το μέτωπο, και κατά συνέπεια θα αποδυναμωθούν και οι αντίστοιχες, θέλω να πιστεύω, οι αντίστοιχες δυνάμεις κυρίως στην Ουγγαρία. Εντάξει, και η Τσεχία έχει πάρει έναν δύσκολο δρόμο μετά την εκλογή του συντηρητικού προέδρου, του Πάβελ, πρώην στρατηγού κτλ. Αλλά τα χειρότερα είναι σίγουρα στην Ουγγαρία. Οπότε ίσως αυτή η εξέλιξη που έχουμε στην Πολωνία να φέρει και άλλα αποτελέσματα. Επίσης, μια κίνηση που έγινε με το δημοψήφισμα, το περίφημο δημοψήφισμα στην Πολωνία, για θέματα γύρω από το μεταναστευτικό, δηλαδή θέματα που έσπρωχναν επί το συντηρητικότερο την κοινωνία την πολωνική, και αυτό το δημοψήφισμα ευτυχώς ατύχησε.
Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί για να το καταλάβει και ακόμα περισσότερο ο κόσμος, οι ακροατές μας, μιλάμε για σχεδόν καταπάτηση ή περιορισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και όπως λέτε μια έτσι κοινωνική αναστάτωση, μια επιβολή έτσι παλαιότερων πρακτικών. Γι' αυτό και η χώρα τώρα, δηλαδή ο μέσος Πολωνός, η μέση Πολωνέζα, σχεδόν αισθάνονται ανακούφιση από αυτή την εξέλιξη.
Σίγουρα και ειδικά αυτά τα, αν θέλετε, τα μέτρα, η κυβερνητική στάση όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στις γυναίκες. Για μια ευρωπαϊκή χώρα η στάση αυτή είναι, να σας πω, απαράδεκτη και είναι πολύ επίκης ο όρος που χρησιμοποιώ. Το γεγονός ότι επιφυλάχθηκε η Πολωνία όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά γενικότερα βασικά κοινωνικά, αν θέλετε, δικαιώματα ως προς την δημιουργία οικογένειας, τα οποία δικαιώματα προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί έχουμε επιφύλαξη και η Πολωνία δεν αναγνωρίζει στο εσωτερικό της την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Είναι άδικο για την πολωνική κοινωνία. Είναι μια θαυμάσια κοινωνία, θαυμάσια άνθρωποι, με ιστορία αυτή η χώρα. Είναι η χώρα του Σοπέν. Δηλαδή, τι να πω, έπεσε σε άσχημα χέρια, αλλά αυτή είναι και η δύναμη της δημοκρατίας.
Μάλιστα, για να δούμε. Πολύ ωραίο αυτό το τελευταίο που είπατε.
Οι λένε δημοκρατία είναι καλύτερη από την καλύτερη δικτατορία. Οπότε αυτό είναι μια σκέψη που έλεγε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής πάρα πολύ συχνά. Οπότε νομίζω ότι αυτό που έγινε χθες στην Πολωνία αποδεικνύει ακριβώς αυτό. Δηλαδή αυτή τη ρίση, ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες μέσα σε μια κακή δημοκρατία τελικά ανέτρεψαν αυτές τις αντιδραστικές και αρνητικές δυνάμεις.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρηγορίου, για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Γεια σας.
Και εσείς το ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια.
Τίποτα δε χάθηκε ποτέ από κανέναν, ούτε ένα αστέρι δε ξεστράτησε ποτέ. Κανένας δεν υπέφερε για πάντα στα χαμένα, κανείς δεν πέθανε ποτέ, ωραία μου εαυτέ. Κι αν είναι λόγια δύσκολα, είναι τα αγαπημένα. Αν τα πιστεύεις για χαρά, και φεύγω ήσυχα. Ούτε και θα γυρίσει. Όλα συμβαίνουν τώρα, όλα σε μια στιγμή. Παράφορη εποχή κι ημέρα όμορφη, ημέρα δύσκολη. Μια πρόκληση ζωή,
τίποτα δεν χάθηκε, τίποτα δεν χάνεται. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία και έτσι είναι, έτσι είναι. Εγώ σας λέω, παρακολουθούσα με πολύ ενδιαφέρον τις ισορροπίες, τους συσχετισμούς, τις οσμώσεις, τις ζυμώσεις που προφανώς έχουν προηγηθεί και στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική πολιτική σκηνή. Έχετε στείλει μηνύματα, Γιώργο, καλησπέρα. Είναι πάντα χαρά μου, λέει, να σας ακούω. Το χθεσινό μήνυμα του κόσμου ήταν ηχηρό και λέει καλύτερα ενωμένοι και πρώτοι στην πόλη παρά χωριστά και πρώτοι στο χωριό. Όσον αφορά τη μαρτυρική Γάζα, δυστυχώς άπαντες πατούν και πάλι επιπτωμάτων αθώων ανθρώπων. Καλές εκπομπές, μας λέει ο Γιώργος.
Κι αν τα πιστεύεις για χαρά και φεύγω ήσυχα, φεύγω ήσυχα.
Ο ακροατής μας με το τηλέφωνο σε 444 επανέρχεται και μας επιρρύπτει την ευθύνη, μας ψέγει ότι διαβάσαμε επιτροχάδιν το μήνυμα, ενώ πριν και μετά το καλύψαμε με 10 φορές, λέει, επαναλαμβάνοντας με υποκρισία το σιγή σιγή, που όντως επικρατεί σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές όπως και στη δική σας. Μάλιστα. Δεν κοροϊδευόμαστε από μία ΕΡΤ φωνή της Ισραηλινής προπαγάνδας. Εντάξει, θέλετε αυτό να υποστηρίζετε και το πάτε μέχρι τέλους, χωρίς να κοιτάτε και την άλλη πλευρά. Μάλλον δεν έχετε ακούσει και τις εκπομπές, αλλά δεν πειράζει, δεν θα μπούμε σε άλλη αντιπαράθεση. Το μόνο που είχα πει είναι ότι δεν είναι το δίλημα εδώ με ποιους είμαστε. Το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Δεν πειράζει. Ο Τάσος μας περιγράφει την συγκλονιστική, σοκαριστική ιστορία του εξάχρονου που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού του στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν μια εντελώς ρατσιστική επίθεση από το δολοφόνο που σκότωσε το παιδάκι, νομίζω και τη μητέρα, επειδή μόνο και μόνο γιατί ο εξάχρονος ήταν μουσουλμάνος. Και λέτε ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της εγκληματικής μονόπλευρης ενημέρωσης και κυρίαρχης ρητορικής που επικρατεί στις ΗΠΑ όπως και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Βέβαια, να σου πω κάτι, αγαπητέ Τάσο, δεν υπάρχει πια μονόπλευρο, είναι τόσο ανοιχτά τα πάντα, δόξα τω Θεώ, ο καθένας μπορεί να ενημερώνεται από πουδήποτε και διπλά, τριπλά, πολλαπλά να διασταυρώνει, να βλέπει τα πάντα από ξένα μέσα, από εφημερίδες, από ιστοσελίδες, από πρακτορία. Ο Ιωάννης μας λέει καλησπέρα, εδώ ακούμε δυνατά, ούτε για αστείο, για σιγή, εδώ ακούμε τη μόνη φωνή της αλήθειας, ακούω πρώτο πρόγραμμα σχεδόν όλη μέρα, δυνατά και πάλι δυνατά να ακούγεται η αλήθεια όπως το κάνετε. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Και Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο Δευτέρας και καλή εβδομάδα και σε σένα, όπως πολύ ωραία μας το λες και μας εύχεσαι. Γίνεται, ρε παιδιά, με αυτούς τους διάσημους, πότε τους σηκώνουν όρθιους από εκεί που είναι σχεδόν έτοιμοι να φύγουν από τη ζωή. Μπράβο πάντως για τη Μαντόνα που κατάφερε όχι μόνο να βγει από τις εντατικές και από τον επικίνδυνο δρόμο που είχε μπει η υγεία της, αλλά να ξεκινήσει τελικά την περιοδία της. Εδώ την ακούμε στο Rain. Επειδή πολύ βροχή πραγματικά εδώ στο Λεκανοπέδιο τουλάχιστον, από τα νότια στα βόρειο-ανατολικά, άλλος και θεός, άλλος καιρός. Βρε, δεν ακούτε ούτε πρώτο πρόγραμμα, ούτε που λέγαμε ότι θα υπάρξει μια κακοκαιρία εξπρές. Το λέω εδώ στα παιδιά, στο Γιώργο και στη Μαρία, που ο Γιώργος έτσι και έτσι, η Μαρία όμως καταβράχηκε, δεν έλεγε γιατί, και εντάξει, κακοκαιρία εξπρές 48 ωρών και αύριο και μεθαύριο θα έχουμε αυτό το θέμα. Βέβαια είναι αλήθεια ότι έλεγε από Λαμία και πάνω ότι θα γίνει ο χαμός, το ίδιο διαβάσαμε. Και εγώ ξεκινώντας από τα νότια, σχεδόν ήθελα να βάλω air condition, τόση ζέστη έκανε μέσα στο αυτοκίνητο. Ήλιος λαμπερός, πολύ ζέστη, εντελώς καλοκαίρι, αλλά να που από το χολαργό και πάνω, μαύρης ο τόπος και μετά άρχισε μια βροχή, μα μια βροχή. Η αυριανή μέρα λοιπόν θα είναι όντως μια μέρα με περισσότερες βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τη Δυτική Θράκη, τη Θεσσαλία δυστυχώς, τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τον δικό μας μετρολόγο, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, οριακά μπορεί να βρέξει το βράδυ στην Αθήνα. Ωστόσο, το σίγουρο είναι πως η θερμοκρασία θα πέσει και θα φτάσει εκεί το πολύ στους 24 βαθμούς. Με μία Τετάρτη να κυλάει υπό παρόμοιες συνθήκες, αλλά από Πέμπτη και μετά φαίνεται πως και πάλι το θερμόμετρο ανεβαίνει και θα έχουμε και κάποια βελτίωση. Αγαπητή μου Λίνα από το Βόλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, σε χαιρετώ και σένα και όλους όσοι στείλατε ή δεν στείλατε μήνυμα, δεν έχει καμία σημασία. Είναι 8 παρα 5 η ώρα, σημαίνει ότι θα πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Είδατε ότι επίτηδες προσπάθησα να ξεφύγω και πήγα όσο γινόταν πιο συνοπτικά σε ό,τι αφορά τα πολιτικά. Γιατί μου έχουν πει έλα έως πια, τα ακούμε όλη τη μέρα, θα ακούμε και το απόγευμα. Εντάξει, τι να κάνουμε, αγαπούμε πολύ την πολιτική και ειδικά όταν εκφράζεται είτε λίγο πιο ακραία είτε διαφορετικά μέσα από την ψήφο των πολιτών όλων ημών. Αρκεί οι πολιτικοί να μην παρασύρονται τελικά από το γενικότερο σύστημα, το γενικότερο σύστημα του επαγγελματισμού στην πολιτική και τα ήθη που έτσι κι αλλιώς έχουν μια έτσι περίεργη διαπλοκή με αποτέλεσμα να πέφτουν πάλι στην ίδια και στην ίδια λούμπα και να μην έχουμε αποτέλεσμα, όπως δυστυχώς τουλάχιστον στην αυτοδιοίκηση, εκεί που ήταν να μην δούμε αποτέλεσμα το είδαμε και εκεί που φαίνεται το καλό πάλι το είδαμε και το βλέπουμε. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ, αύριο πάλι θα τα πούμε λίγο μετά τις 7. Και γκρινιάζω στους ανέμους, θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα σκοτεινό.